الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه تأملات في سورة التكاثر، وهي سورة مكية. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan kandungan dari surat At-Takatsur, yaitu surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألهاكم التكاثر، yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kalian. حتى زرتم المقابر، sampai kalian masuk ke dalam kuburan. كلا سوف تعلمون، janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian itu. ثم كلا سوف تعلمون، dan janganlah berbuat demikian, kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian. Kalla lau ta'alamuna ilmal yaqin, janganlah kalian begitu, jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Latarawunnal jahim, niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahannam. Thumma latarawunnaha aynal yaqin, dan sungguh kalian benar-benar akan melihat neraka jahannam dengan mata kepala kalian. Thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im, kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari tersebut tentang kenikmatan yang kalian rasakan.
يقول الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم أي شغلكم، والتكاثر يتناول كل الأمور التي تتكاثر وتشغل الإنسان وتلهيه، سواء تكاثر المال أو تكاثر الولد أو نحو ذلك من الأمور. وتكاثرها وتطلع الإنسان لنموها وزيادتها يشغله عما خلق له أصالة، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأكثر الناس يستمر منشغلا لاهيا بهذا التكاثر يوما بعد يوم وسنة بعد سنة، إلى أن يموت على هذه الحال، ثم يكون من أهل المقابر. قال: حتى زرتم المقابر، أي مستمرين على هذا الانشغال ومداومين على هذا الأمر حتى أدرككم الموت وأنتم على هذه الحال، فزرتم المقابر أي صرتم من أهلها.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal surat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman: Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh sikap bermegah-megahan, saling banyak memperbanyak di antara kalian telah melalaikan kalian sehingga kalian masuk dalam liang kuburan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaakum yaitu melalaikan, ya artinya menyibukkan kalian. Kalian sibuk berbanyak-banyak, bermegah-megah, ya, dengan perkara-perkara yang menyibukkan kalian, perkara-perkara yang dimegah-megahkan dan diperbanyak oleh manusia sehingga melalaikan mereka dari tujuan utama mereka diciptakan di atas muka bumi ini. Seperti harta yang mereka berlomba-lomba untuk memperbanyak harta tersebut, atau bermegah-megahan dengan anak-anak keturunan mereka, atau perkara-perkara yang lain yang menyibukkan manusia, ya, sehingga berusaha untuk memperbanyak perkara tersebut, mengembangkan perkara tersebut, sehingga akhirnya dia pun lalai dari tujuan utama diciptakannya di atas muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia mereka terus ya tenggelam di atas sikap takatsur ini, yaitu saling berlomba untuk memperbanyak, ya, bermegah-megahan. Tiap hari mereka, hari berlalu, tahun berganti, terus mereka sibuk dengan perbanyak harta mereka, perbanyak membangga-banggakan, bermegah-megahan dengan perkara-perkara dunia. Sehingga akhirnya mereka pun meninggal dunia tanpa mereka sadari. Ya. Sehingga akhirnya kesibukan mereka memperbanyak harta, memperbanyak anak-anak, memperbanyak perkara dunia, sampai akhirnya mereka meninggal dunia, akhirnya mereka masuk dalam kuburan. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta zurtumul maqabir, sampai akhirnya kalian menziarahi kuburan, artinya kalian menjadi penghuni kuburan.
Wa hadzal mutakatsir alladhi yashghal al-insan amma khuliqa lah. Idza zara al-insan al-maqabir wa dakhalaha wa asbaha min ahliha la yadkhul ma'ahu هذا المتكاثر في قبره، فالمال الذي يتكاثر عند الإنسان ولو بلغ أعظم مبلغ فإنه إذا مات لن يدخل معه من ماله شيء، وكذلك أولاده قلوا أو كثروا لن يدخل أحد منهم معه في قبره، بل سيكون في قبره وحيدا بلا مال ولا ولد. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه أي في قبره واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فالذي يدخل مع الميت في القبر العمل وحده، أما المال فلا يدخل معه من ماله في قبره شيء، وأما الأهل فلا يدخل أحد منهم معه في قبره إلا ليدخله ويدرجه من أهله في القبر، ثم يهيلون عليه التراب ويتركونه وحيدا رهين عمله صالحا كان أو سيئا.
Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang dimegah-megahkan oleh manusia, dikumpul-kumpulkan, diperbanyak oleh manusia, baik harta maupun anak-anak atau perkara dunia yang lain yang menyibukkan mereka sehingga mereka lalai dari tujuan kehidupan mereka di dunia ini, yaitu untuk beribadah dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang perbanyak harta tersebut, jika dia kemudian menziarahi kuburan, artinya masuk dalam kuburan, dikuburkan oleh orang lain, ya, maka perkara yang dia kumpulkan selama ini tidak akan menyertainya dalam kuburan. Meskipun dia telah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, meskipun dia telah memperbanyak perkara dunia tersebut sebanyak-banyaknya, namun ternyata perkara dunia tersebut atau harta tersebut tidak akan menyertai dia masuk dalam liang lahat. Demikian juga anak-anak, ya, anak-anaknya yang dia membangga-banggakan anak-anaknya tersebut, ya, baik anak-anaknya sedikit ataupun banyak, juga tidak akan menyertainya dalam kuburan. Dia akan masuk dalam kuburan sendirian, ya, tanpa harta dan tanpa anak-anak. Oleh karena dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yatba'ul mayyita thalatha wa yarji'u itsnan wa yabqa wahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang meninggal dunia akan diikuti oleh tiga orang atau tiga golongan, yang dua golongan akan kembali meninggalkannya, tinggal satu perkara, atau tiga perkara akan mengikuti mayit, dua perkara akan meninggalkannya, dan satu akan menyertainya. Dia akan diikuti oleh siapa? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Orang yang meninggal dunia akan diantar oleh keluarganya, anak-anaknya, hartanya, ya, kemudian amalannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua perkara akan kembali, yaitu hartanya dan keluarganya akan pergi meninggalkannya dari kuburannya. Wa yabqa amaluhu, tinggal amalnya saja yang tetap bersama dia dalam kuburan, ya. Adapun harta yang selama ini dia kumpulkan, ya, tidak akan satu sedikit pun dari harta tersebut menyertai dia dalam kuburan. yang dia kumpulkan bertahun-tahun, selama-lamanya sampai meninggal dunia, tidak sedikit pun dari harta tersebut menyertai dia dalam kuburan. Demikian juga keluarganya, anak-anaknya, tidak akan menyertai dia dalam kuburan. Tidak ada seorang pun yang mau ikut dikubur bersama dia. Kalau ada keluarganya yang masuk dalam kuburan dalam rangka untuk memasukkan dia dalam liang lahat, kemudian menebarkan tanah di atas mayatnya, di atas jasadnya, kemudian dia pun keluar, meninggalkan orang ini dalam kuburan sendiri, ya, beserta amalannya, entah amalannya baik maupun amalannya buruk.
وقد جاء في الصحيح صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبقى وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul abdu mali mali, seorang hamba akan berkata hartaku hartaku. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa innama lahu min malihi thalath, dia hanya memiliki dari hartanya cuma tiga perkara dari hartanya. Ma akala fa afna, apa yang telah dia makan itulah harta yang dia miliki yang sungguhnya, yang telah dia makan kemudian hilang, sirna makanan tersebut. Aula bisa faabla, atau pakaian yang dia pakai kemudian rusaklah pakaian tersebut. Au tasaddaqa faktana, atau dia bersedekah faabqa, yaitu dia bersedekah kemudian dia hartanya tersebut itulah yang akan tersisa baginya di akhirat kelak. Adapun yang selain itu, wa masiwa dzalik fadhahibun wa tarikuhu linnas, selain itu maka hartanya akan sirna dan hanya dia tinggalkan untuk manusia.
Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun, hadha tahdidun wa wa'id, wa takraru dhalik huwa تأكيد لهذا الوعيد، فهو وعيد من بعد وعيد. ومن أهل العلم من قال الأولى في عذاب القبر، والثانية في العذاب الذي في الدار الآخرة.
Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Janganlah kalian begitu. Kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian." Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangi lagi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kalla, thumma kalla saufa ta'lamun." Dan janganlah kalian melakukan demikian. Kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangi ancaman ini. Ya, datang ancaman setelah ancaman yang pertama. Para ulama menyebutkan bahwasanya, di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya ancaman yang pertama yang Allah mengatakan, "Jangan kalian berbuat demikian. Kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian." Ancaman pertama Allah ingatkan tentang azab yang akan dia temui dalam kuburan. Adapun ancaman kedua, yaitu Allah ingatkan bahwasanya di sana juga ada azab yang akan dia temui tatkala di akhirat kelak. Jadi dua pengulangan ini, yang pertama untuk azab di kuburan, yang kedua adalah untuk ancaman di akhirat kelak.
Wa qawluhu kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin. Fi hadha fa'idat al-yaqin al-'azimah. واليقين هو كمال العلم وتمامه، فلو كان عند العبد يقين بما خلق له وأوجد لتحقيقه وبالبعث والجزاء والجنة والنار لما ألهاه التكاثر، ولما شغله عن طلب الدار الآخرة إلى أن صار من أهل المقابر.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin." Janganlah kalian melakukan demikian. "Law ta'lamuna 'ilmal yaqin," jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang penuh keyakinan. Syekh menjelaskan bahwasanya dalam ayat ini ada isyarat tentang faedah keyakinan. Ya, apa itu yakin? Yaitu sempurnanya ilmu seorang dan yakinnya dia tentang suatu perkara. Artinya apa? Seorang hamba Jika dia yakin bahwasanya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada tujuan itu untuk beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga yakin dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di sana ada hari kiamat, ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan, di sana ada surga, ada neraka, maka kalau dia memiliki keyakinan seperti ini, dia tidak akan terlalaikan, tidak akan tersibukkan dengan berbangga-banggaan dan bermegah-megahan sehingga lalai dari masalah akhirat. Kalau dia punya keyakinan seperti ini, maka dia akan tetap ingat bahwasanya tujuannya hidup di atas muka bumi ini hanyalah untuk mencari darul akhirah.
Thumma tawa'ad, bal ja'a bi tafsir lit-tawa'ud as-sabiq, qala la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ayn al-yaqin. وهذا فيه تفسير للوعيد الذي مر معنا، وتوعد بهذه الحال وهي رؤية النار. أجارنا الله عز وجل وإياكم وحمانا منها، ففيه تهديد لهم برؤية هذه النار بأبصارهم عن بعد، ثم لا ترونها عين اليقين، أي مشاهدة ومعاينة.
Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tarawunna al-jahim." Niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka Jahannam. "Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin." Dan sungguhnya kalian benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala kalian. Di sini kata para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang sebelumnya tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla saufa ta'lamun." Kalian benar-benar akan mengetahui akibat perbuatan kalian, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan apakah ancaman tersebut, yaitu bahwasanya kalian akan melihat api neraka, akan melihat neraka Jahannam yang sangat mengerikan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan kita dari bahaya neraka Jahannam dan agar kita diselamatkan dari ancaman neraka Jahannam ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ancaman yang Allah telah sebutkan pada sebelumnya, yaitu bahwasanya kalian jika terlalaikan dari mengingat akhirat, sibuk dengan perkara dunia, sibuk dengan mengumpulkan harta, berbangga-banggaan dengan harta dan anak-anak, maka kalian akan melihat neraka Jahannam.
Thumma khatama as-surah biqaulihi subhanahu wa taala thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wahada yatanawal كل نعيم أنعم الله سبحانه وتعالى به على عبده من مأكول طيب ومشروب بارد وظلال ومساكن واعتدال الخلق والصحة والأمن في البلدان ولذة النوم والمركب الطيب وغير ذلك من أنواع النعم، كل ذلك يسأل عنه يوم القيامة.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surat At-Takatsur ini dengan firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Ya, artinya sungguh benar-benar kalian pasti akan ditanya pada hari tersebut, pada hari kiamat kelak, tentang kenikmatan yang kalian rasakan di dunia. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya segala kenikmatan yang kita rasakan ya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini mencakup seluruh kenikmatan yang pernah kita rasakan, baik makanan lezat yang kita makan atau minuman yang kita minum, tempat tinggal yang menaungi kita, kesehatan yang ada di tubuh kita, ya. Kemudian lezatnya tidur, ya, atau kendaraan yang mewah, kendaraan yang bagus, keamanan, di rasa aman di negara kita, ya, rasa tenteram. Seluruhnya merupakan kenikmatan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رطبا وشربوا ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه.
الإمام أحمد رحمه الله telah meriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau berkata, akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar. Pernah satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, mereka memakan rutab, yaitu korma yang masih muda dan masih basah. Wa syaribu ma'an, kemudian mereka minum air. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, ketahuilah korma yang kalian makan dan air minum yang kalian teguk dan kalian minum, sungguhnya termasuk kenikmatan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa yanbaghi ala al-'abd al-mu'min alladhi akramahu Allah Subhanahu wa taala bin ni'am al-mutanawwi'ah fi malihi wa ahlihi wa baytihi wa sihhatihi wa ghairi dhalik أن يتذكر أنه مسؤول عن هذه النعم يوم يلقى الله، وعليه أن يجاهد نفسه في استعمالها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر أشد الحذر من أن يستعمل شيئا من نعم الله، وكل نعمة به فهي من الله، فيما يسخط الله سبحانه وتعالى ويغضبه. نسأل الله الكريم أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يجعلنا شاكرين لنعمه مستعملين لها في طاعته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya berbagai macam bentuk kenikmatan, ya, berupa kesehatan ataupun harta dan anak-anak, ya, serta rumahnya, kendaraannya dan kenikmatan-kenikmatan yang lain, hendaknya dia ingat bahwasanya dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang segala kenikmatan tersebut. Kapan? Pada hari kiamat, hari di mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya dia berusaha bersungguh-sungguh untuk bisa menggunakan kenikmatan tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya dia berhati-hati, jangan sampai kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya dan seluruh kenikmatan yang dirasakan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai sedikit pun dari kenikmatan tersebut dia gunakan untuk perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, bisa mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kalau ada yang bertanya, kami persilakan.
Jazakallah khairan ya Syekh al-Hadir muhadharah an-nafi'ah. Terima kasih untuk Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan muhadharah yang telah Syekh sampaikan. Saudara Gus Iman, kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan sore hari ini, dan kami angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat terlebih dahulu ya Ustaz. Ya Ustaz, ada yang bertanya kepada kami melalui pesan singkat. Ya Syekh, apakah orang yang terhalangi untuk bisa duduk di majelis ilmu syar'i dan mempelajari dinul Islam ini dengan keperluannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mencari maisyah atau mencari penghidupan untuk keluarga, terkena peringatan Allah Subhanahu wa taala dari di dalam surat ini. Jazakallahu khairan ya Syekh.
Idza kana العلم الذي في تلك المجالس يتعلق بفرائض الدين وواجباته، فمثل هذا لا ينبغي الإنسان أن ينشغل عنه. أما إذا كان العلم في النوافل والرغائب والمستحبات وفي الواجبات الكفائية فلا حرج عليه في ذلك. أما إذا كان هناك أمور من فرائض الإسلام وواجبات الدين يجهلها وينشغل عنها بتجارته أو ماله أو نحو ذلك، فهذا لا شك أنه يناله هذا الوعيد.
Syekh menjelaskan bahwasanya jika ilmu yang disampaikan dalam majelis-majelis ilmu tersebut yaitu berkaitan dengan perkara-perkara yang wajib dalam agama ini yang harus diketahui oleh orang ini, ya, maka dia tidak boleh tersibukkan dari majelis-majelis ilmu tersebut. Akan tetapi jika ilmu yang disebarkan atau disampaikan di majelis ilmu tersebut berkaitan dengan nawafil, hukum-hukum yang sunnah, perkara-perkara yang mustahabat atau ragaib, itu menyeru atau mengajak orang untuk melakukan hal-hal kebaikan, atau misalnya perkara yang wajib tapi kewajib yang wajib fardu kifayah, ya, yang wajibnya hanya wajib kifayah, maka seperti ini tidak mengapa dia tinggalkan karena dia memiliki kesibukan untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya. Akan tapi jika ilmu yang dipelajari adalah berkaitan dengan perkara yang wajib yang harus dia ketahui, maka kemudian dia tinggalkan karena sibuk dengan perdagangannya, maka dia tentunya termasuk dalam ancaman yang disebutkan dalam surat ini.
Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian kita angkat pertanyaan yang berikut ini dari penelpon. Sudah ada Abu Tariq di Depok. Silakan, Pak.
Assalamualaikum, Syekh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, mau bertanya nih tentang permasalahan mal juga. Sehubungan dengan zakat, Syekh, apakah dikenal dalam ulama Ahlus Sunnah adanya zakat profesi yang sudah banyak berkembang di Indonesia? Satu lagi, Syekh.
Cukup, Bapak. Terima kasih.
Oh, iya deh.
Terima kasih.
Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
زكاة المال هو فيما يحول عليه الحول، وراتب الإنسان الذي يتقاضاه كل شهر إذا كان ينتهي ولا يبقى معه إلى سنة فليس عليه زكاة، وإنما الزكاة في المال إذا حال عليه الحول. فإذا قبض الراتب وانتهى في شهر أو شهرين أو ثلاثة أو نحو ذلك فهذا ليس عليه زكاة.
Syekh menjelaskan tentang zakat al-mal, zakat harta, yaitu zakat yang telah melewati satu sanah, satu tahun dan telah mencapai nisab. Adapun gaji seorang ratibnya, gaji seorang jika dia ambil gajinya tiap bulan, ternyata gajinya tersebut tidak bertahan sampai selama setahun, mungkin baru sebulan sudah habis gajinya, atau baru dua minggu sudah habis, atau baru tiga bulan gaji tersebut sudah habis, maka gaji seperti ini tidak terkena zakat, ya, tidak terkena zakat.
Jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Ummu Nafisah yang bertanya, ya Syekh, apakah harta yang ditinggalkan mayit jika disedekahkan maka pahalanya akan sampai ke mayit tersebut, dan sebaliknya apabila harta tersebut digunakan oleh ahli warisnya untuk hal-hal yang bermaksiat atau dalam jalan kesalahan, apakah juga mayit akan mendapatkan ukubah dari hal tersebut? Jazakallah khairan ya Syekh.
أجر إلى الميت هل وصل هل يصل أم لا؟ الثاني إذا استخدمه
فيما يتعلق بالسؤال الأول، إذا كان أهل الميت يتصدقون من المال الذي تركه لهم ويجعلون هذه صدقة عن هذا الميت، فلا شك أن أجر ذلك يصل إليه سواء من المال الذي تركه لهم أو من مالهم هم، فكل ذلك يصل إلى الميت. وسؤال السائل الثاني وهو هل المال الذي تركه لهم إن استعمله الورثة في المعصية هل يعاقب على ذلك الميت؟ فالجواب فيه تفصيل. إن كان الميت ساهم معهم في هذا الأمر بتعويدهم تعويد ورثته على المعاصي ومعاونتهم في حياته عليها، واستمروا على ما عودهم عليه مورثهم من معاصي واستعمال لتلك الأموال، فهو يعاقب على ذلك. أما إذا لم يكن كذلك وكان ناصحا ولكن بعض الورثة فسد ووصله نصيبه من الميراث فاستعمله في المعاصي، فإنه لا يضر ذلك المورث لقوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى.
Adapun pertanyaan pertama, Syekh menjelaskan bahwasannya jika keluarga dari yang meninggal, keluarga mayat, kemudian bersedekah dengan harta yang ditinggalkan oleh sang mayat, ya kemudian mereka meniatkan agar pahalanya disampaikan kepada sang mayit, maka sampai ya tanpa diragukan lagi bahwasannya pahalanya akan sampai kepada sang mayit. Dan demikian juga saya menjelaskan, bahkan jika ternyata harta yang digunakan untuk bersedekah itu bukan dari harta yang ditinggalkan sang mayit, tapi harta mereka sendiri. Bahkan jika harta mereka sendiri yang mereka sedekahkan dengan niat agar pahalanya sampai kepada sang mayit, maka tanpa diragukan akan sampai kepada sang mayit. Adapun pertanyaan yang kedua tentang harta yang ditinggalkan oleh sang mayit kemudian digunakan oleh ahli warisnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya perlu perincian. Yaitu jika sang mayit ya selama masa hidupnya ikut serta berpartisipasi dalam menjadikan ahli warisnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membiasakan anak-anaknya misalnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala dia meninggal dunia, anak-anaknya sudah terbiasa untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menggunakan harta yang ditinggalkan oleh sang mayit, maka tentunya mayit ini akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena semasa hidupnya dia ikut serta dalam membiasakan anak-anaknya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika sang mayit ya selama hidupnya senantiasa berusaha menyampaikan nasihat agar melarang anak-anaknya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kemudian setelah dia meninggal dunia ternyata ada sebagian dari ahli waris yang rusak, kemudian dia mendapatkan bagian dari hartanya kemudian dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya sang mayit tidak akan menanggung dosa ahli warisnya tersebut karena selama hidupnya dia senantiasa menasihati mereka. Wala taziru waziratun wizra ukhra, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seorang tidak akan menanggung dosa orang lain.
Jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian kita angkat dari penelpon berikut ini dari Pak Yunus di Depok. Silakan Pak Yunus.
Assalamualaikum, Teh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini mau tanya, sebelum mengenal sunnah kan ya, saya ya apa banyak melakukan ibadah dengan bid'ah gitu. Nah, setelah waktu ibadah yang masih bid'ah itu apa diterima apa tidak? Yang mengandung bid'ah sebelum mengenal sunnah. Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Alal bid'ah. Al-tilka ibadat yang maqbula indallah wa
نسأل الله عز وجل للسائل التوفيق والثبات على الحق والهدى والأعمال لقبولها شرطان: أن تكون لله خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة، فإذا اختل الشرطان أو أحدهما لم يقبل العمل. دل على الأول قول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ودل على الشرط الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
Syekh mengatakan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufiknya kepada bapak yang telah bertanya ini dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikannya tegar dan tegak di atas kebenaran dan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya amalan ya memiliki syarat untuk bisa diterima, yaitu dua syarat. Yang pertama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dua persyaratan ini tidak dipenuhi atau salah satunya hilang, tidak terpenuhi, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat yang pertama ikhlas, yaitu sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman: ana aghna syuraka 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iy ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang melakukan suatu amalan kemudian dia melakukan kesyirikan dalam amalan tersebut, mengambil syarikat selainku, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Kemudian ada pun syarat yang kedua, yaitu harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ditunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami maka tertolak.
Jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari seorang ibu yang tengah hamil untuk saat ini. Ya Syekh, saya ingin sekali mengisi hari-hari saya dengan ketaatan, namun karena badan saya yang sangat lemah, saya tidak bisa melakukan aktivitas sholat, ta'lim, dan ibadah lainnya, dan terasa berat semua itu. Sehingga saya melakukan hal-hal yang wajib saja, dan yang saya khawatirkan adalah ini merupakan tipu daya setan untuk melemahkan jiwa saya. Dan saya khawatir apabila kematian datang sementara saya masih dalam kondisi bermalas-malas dan dalam kondisi seperti itu. Mohon petunjuk dan nasihat Syekh terhadap ini. Jazakallah khairan ya Syekh.
جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كانت هذه المرأة بهذه الصفة ضعف جسمها وأيضا تشفق على الحمل ويشق عليها هذه النوافل وتركتها ليس عن رغبة فيها وإنما لما هي عليه من ضعف وشدة في هذه الحال، فالمرجو إن شاء الله أنها مأجورة على ذلك ويكتب لها إن شاء الله ما كانت تعمله في صحتها ونشاطها وعاقها عنه هذا الظرف الذي ألم بها.
Syekh menjelaskan bahwa dalam satu hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza maridhal 'abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada seorang hamba yang sakit atau dia bersafar, maka kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat bagi dia amalan soleh yang biasanya dia kerjakan tatkala dia sehat dan yang biasanya dia kerjakan tatkala dia tidak bersafar. Oleh karenanya, Syekh menjelaskan bahwasanya jika ibu yang bertanya ini yang dalam keadaan sedang hamil, dalam keadaan lemah tubuhnya, sehingga tidak mampu untuk melaksanakan perkara-perkara yang sunnah, tentunya jika ibu meninggalkan perkara-perkara yang sunnah tadi karena halangan, sebenarnya ibu ingin melakukan perkara sunnah tadi, tapi tubuh dan kesehatan tidak mendukung. Oleh karenanya, Syekh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibu tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebiasaan ibu tatkala dalam keadaan sehat senantiasa beramal amalan yang sunnah, maka tatkala ada halangan, ada uzur yaitu hamil dan lemah, maka insyaallah Allah akan menulis pahala bagi ibu amalan yang biasanya dikerjakan oleh ibu tatkala sedang dalam keadaan sehat.
Jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian kita angkat pertanyaan yang terakhir saja di kesempatan sore ini. Sudah ada Abu Sofwan di Jakarta. Silakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ana pernah baca di tafsirnya Syekh Saimin dalam surat At-Takasur. Di situ disebutkan jika kita baca kalla la ta'lamuna ilma yakin dan disambung dengan la tarawuna jahim karena adanya alif dengan lam, maka tafsirnya itu masukkanlah saya ke dalam neraka. Apakah demikian? Mohon penjelasan dari saya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Coba ulang Fawas, anak kurang jelas tadi pertanyaannya.
Baik Ustaz.
Pertanyaannya bisa diulang.
Pertanyaan Bapak tadi, beliau membahas di dalam sebuah tafsir yang disampaikan bahwasannya apabila dibaca kala lau ta'lamuna ilmal yakin. Ya, pertanyaannya mohon maaf tidak begitu jelas kami terima Ustaz.
Oh iya.
Nah, dengan demikian kita tutup saja dan mohon maaf untuk Abu Sofwan di Jakarta. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kami akan coba ajukan pertanyaan yang datang dari Bapak tadi, dan untuk selanjutnya kami persilakan Ustaz untuk menutup perjumpaan kita Ustaz.
Nasallahu al-karim rabbil 'asr 'azim lil jami' at-tawfiq was-sadad wal-'auna 'ala kulli khair wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan senantiasa menganugerahkan kepada kita untuk sabar dan untuk tegar di atas agamanya. Demikianlah wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Syekh yang telah menyampaikan nasihat yang terakhir tadi, disampaikan dari faidah dan fawaid serta pelajaran-pelajaran penting dari surat At-Takatsur, semoga bermanfaat. Dan ikhwatal Islam rahimakumullah, mohon maaf atas begitu banyak kekurangan dan Begitu banyak pertanyaan yang telah Anda ajukan, namun karena keterbatasan waktu kami tidak bisa menyampaikannya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Dan ikhwatal Islam rahimakumullah, untuk saat ini telah tiba saatnya bagi kita untuk mengumandangkan azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.